Belə ki, fəqahət insanın daxilində olan cahilliklə mübarizənin adıdır. Ağlın bilmədikləri ilə mübarizəsinin adıdır fəqahət. Ət-təfəqquh fid-din. Din təfəqqühü, din dərin düşüncəsi, dini dəyərlər haqqında dərin düşüncə nəticə itibarilə insanın daxilində, insanın yaradılışından, insanın elə canında olan bilməməzliklərin mübarizəsidir. Çünki burada əldə etdiyimiz bir bilgi axirətin baxışında bizim üçün böyük bir sərvətdir. Məsum imamlarımızın mütəhər kəlməsini bu cümədə, bu məsciddə daha doğrusu demişəm, bir daha da münasibətən təkrar edirəm. Biz əhl-i beytdən, yəni Allah hüccətindən bir bilgi, bir məlumat əldə eləmək, bütün dünyanın sərvətini qarşına qoysalar belə ondan qat-qat üstündür. Çünki dünya sərvəti ölümə qədər lazım olur insana. Ölümdən sonra o sərvətin heç nəyi insana fayda vermir. Amma əldə etdiyimiz o bir bilgi, o beynə elə bir genişlik, o informasiya beynə elə bir qüvvə verir ki, insanın o beyni, ruhu, nəfsi o biri tərəfdə həmin məlumatın hesabına daha varlı hesab olur. Fəqahət bu cür mübarək nəticələri verən zəruri elmi mövzudur. Fəqahətin şərtindəndir, tərifindəndir daha doğrusu fəhmül kəlam. Kəlməni başa düşmək, sözün hara necə dəlalət eləməsini başa düşmək. Bu çox böyük hidayətdir və buna hər namaz qılan müvəffəq olmayıb. İnanın mənə, hətta sözün doğru dəlalət eləməsinə hər öndə gedən də müvəffəq olmayıb. Burada ağıl fəsadlarını tanımaq, ondan imtina etmək və canovu incidəcək qərarlar vermək məcburiyyətindəsə, onun üçün buna hər insan müvəffəq olmayıb. Sözün doğru yerə dəlalət etməsini qəbul etmək sənin canını incidəcək bir məqamdır, amma səadətdir, amma hidayətdir, nur budur. Haqqın qarşısında təslim olmaq deməkdir fəqahət. Doğruların qarşısında həvai nəfsindən imtina eləyib düzün qarşısında təslim olmağı deməkdir. Bu qədər dəyərli bir məsələdir, bu qədər dəyərli bir mövzudur. Nəticədə fəqahətdir kömək edir insana ki, ayə və hədisləri kəlmənin doğru dəlalət edici mənalarını anlamaqla yaradana nisbətdəki mərifətimiz xətadan sığortalanır. Bu çox böyük bir şeydir. İnsan yaradanını hansı keyfiyyətdə tanısa, ona da uyğun yaşayacaq. Bax, yaradana Allahın sifətlərini doğru tanımaq üçün bu fəqahət mövzusu insanın canı kimidir, imanının nəbzi kimidir. Allah hamımızın zehninə, şuuruna bərəkət versin dəyərli möminlər. Və bunun bir sıra fəqahətin qarşısını alan bir sıra mənəvi mikrobların, mənəvi mərəzləri tanırdıq biz. Zaman-zaman keçmiş mühazirələrimizdə dedik ki, ən böyük problemlərdən biri, ağıl fəsadlarından biri zən və gümanla danışmaqdır. İnsanın bütün fitrətən bilgiləri, yəni şəxsi, subyektiv təfəkkürünün demək olar ki, çox faizi zən və gümandır. İnsan durduğu yerdə, özü oturduğu yerdə heç vaxtı yəqin dərəcəsində ola bilmir. Az bir hissəni istisna eləməklə, o da insan mexanizminin ayaqda qalması üçün, yaşaya bilməsi üçün, daha çox cismani məsələlər, xüsusən mənəvi, xüsusən dini məsələlər, xüsusən yaradanın sifəti ilə, sözü ilə, hökmü ilə bağlı olan məsələlər insan özü düşündükdə zən və gümandan artıq deyil. İnsanın düşüncəsi zən və gümandan artıq deyil. Amma bir nəfər insan həyatına daxil olduqda və o Allah tərəfindən seçildikdə və o möcüzələr sahibi olduqda, o ölü dirildikdə, diriltdikdə, o barmağı ilə işarə vurub ayı parçaladıqda, ikiyə böldükdə və yüzlərlə belə fövqəl adə möcüzələrin müəllifi olduqda, bəli, artıq onun dediyi zən yox, yəqin olur. Yəqinlə zənni ayıran, bax, incə sirat körpüsü budur, dəyərli möminlər. Yəqin səmavi xəbərlərdən doğar, zən və güman öz düşüncələrimdən doğar. Fəqahət də bu ikisinin arasında ayırt edici bir üslubdur, insanın imanını sığortalamaq üçün. İza əradəllahu bi'abdin xeyra, fəqəhəhu fiddin. Bu bizim şuarımız oldu bu neçə günlər ərzində, bu mövzunun içində. Bu bizim şuarımız oldu ki, Allah bəndəsinə xeyir istəsə, ona dinində, dini dəyərlərində düşüncə, fəqahət sahib eləyər. Yəni, o zən və gümanla, kör-köranə, o dedi, otur, bu dedi, qalx kimi, kiminsə, qeyri-məsumdan söhbət gedir. Özü kimi bir insanın idarə olunmasına düşməz. Bu bəlaya mübtəla olmaz. O özü özünü idarə eləyər, o müstəqil düşünə bilər. Ona Allah ağıl verib, amma ağlın qidası, dediyim kimi, bu cür dəyərlərdir. Hörmətli möminlər, bütün bunlar hamısı bu dəyərli məsələni diqqətlə incələmək üçün söylənilən sözlərdir. Bəzi nəticələri mütəhər hədislərimizdən əldə etdiyim bəzi nəticələri qeyd eləyirəm. Fəqahətlə deyil də, zən və güman ilə, ehtimallarla. Çünki bunların olmayan tərəfi də var. Yəni, bir şeyə zənn edirsənsə, deməli, əmin deyilsən. Yəqinin yoxdur sənin buna. Bir şeyə güman edirsənsə, deməli, hələ özün belə içində ona əmin deyilsən. Onun üçün hər dəfə dostlara, qardaşlara deyirəm, bir sual verin özünüzə. Doğrudan siz Allahın dininə əminsiniz? Allahın verdiyi vədələrə yəqin inanırsınız? Yoxsa zən və güman əsasındadır hər şey? Doğrudan mı düşünürsünüz ölümdən sonra həyat mı var, yaşam var? Bunlar necə olub insan içində yəqin dərəcəsində çatıb? Bunu özünüzə sual verək, hamımız verək. Doğrudan biz dinimizi nağıl kimi yaşayırıq, yoxsa həqiqət kimi yaşayırıq? Bu həqiqətlərin ortalığa çıxması üçün bu dərin fəqahətdən doğan suallar lazımdır. Və mən bir daha bütün bu mövzularla uca Allah adına peyğəmbər başda olmaqla, təbii ki, Quran bir nəzəriyyə olaraq öz qüvvəsində, baş qüvvədə olmaqla, əziz peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dediyi kəlmələri və ondan sonra təyin etdiyi məsum imamətin buyurduğu ilahi əhkamın yəqin həddində olduğunu müdafiə etmək üçün zən, güman, qiyas, nə bilim, bu kimi məsələlərdən həm imanımız, həm əxlaqımız amanda qalsın deyə Allahdan dua eləyirəm. Allah hamımıza nəsib eləsin. Əgər insan öz zən və gümanı ilə din yaşasa, dini dəyərlərinə sahib olsa, etdiyi əməllər düz olsa da əcir almayacaq. Əcir yoxdur. İn əsəbtə ləm tuucar. İmam əleyhissalamın sözüdür. Əgər sən öz gümanlarınla Allah adına bir şey desən və yaxud bir şey eləmiş olsan, etdiyin əməl doğru da olsa əcrin yoxdur. Əzabın yoxdursa əcir də yoxdur. Mükafat da yoxdur. Çünki istinad elədiyin qaynaq eqoizmdir, özünsən. Özün özünə istinad eləmisən. Özün özünə istinad elədiyin üçün o Allah tərəfindən əcirlə nəticələnməyəcək. Və in əxtəətə, əgər yenə də özünə istinad edib bir yol getsən, bir söz desən, bir ibadətlə məşğul olsan, bir addım atsan və bunda xəta eləmiş olsan, Allahın adına yalan nisbət vermiş olarsan. özünə istinad edib bir iş görürsən, başqası buna baxsa Allahın adına yalan danışmağın eynisi elə budur. Lap dediyim kimi, xırda dəstəmaz məsələsi olsun. Dəstəmaz necə alınar? Allah bu dəstəmaz ibadətinə əcir qərar verib. Dəstəmaz nurdur, dəstəmaz insanı bəlalardan saxlayar, bəd nəzərlərdən qoruyar. Yəni, bunlar o dəstəmazın əcirləridir. Sən indi öz düşüncələrin əsasında dəstəmaz alsan, ləm tu ucər, əcir yoxdur onda, çünki Allah deyən deyil o. Yox, xəta eləsən, o zaman Allahın adına yalan nisbət vermiş olarsan. Kim özünə, öz düşüncələrinə, subyektiv ehtimallarına arxalanıb dinini yaşasa, inancını, etiqadını yaşasa, onun bütün ömrü xətaların içində keçər. Ləm yəzəl dəhruhu fi iltibas. Bu da uca Mövlamızın sözlərindən biridir. Onun bütün ömrü xətalarda keçər. Görürsən nə demək istəyir sənə? Demək istəyir ki, Allahın dini Allahın öz dəyərlərində tanınması gərəkdir. Bu zaman bu din nur ola bilər. Bu zaman bu din səadət ola bilər. Əks halda elə bir nəticə olmaz. İnsan fəqahətin əsaslarını itirdikdə, yəni ayə və hədislərə istinad etmə qabiliyyətini itirdikdə, bu zaman özü qərar vermək məcburiyyətində qalır. Amma içini, qəlbini mütəhər ayələrin elminin nuru ilə, eyni zamanda Peyğəmbər və mütəhər əhli beytinin kəlmələrinin elminin nuru ilə qəlbini içini doldurduqda artıq öz zənninə ehtiyac da qalmır. Çünki beyin qüvvəsi əsil nurun bərəkətindən qidalanır. Bilir deyə ehtimala ehtiyac qalmır. Bildiyi üçün artıq zən və güman eləmir, yəqin addım atır. Və belə olduqda imamın başqa bir sözü burada xatirimə düşdü, deyir, mömin dağ kimindir, onu hər külək yerindən əsdirməz. Mömin dağ kimi olmalıdır, möhkəm basmalıdır öz ayağını yerin üstünə. Onu hər bir balaca əsən yel və külək imanından döndərməz. Hər kəs, bax bu dəyəri itirdikdə, imam buyurur ki, bilmədiyi xət üzrə Allaha ibadət eləyər. Bilmədiyi xət üzrə. Yəni, cahil dəlalətləri ilə, cəhalətlə ibadət eləmiş olar və bu da Allaha zid getməyin bariz nümunəsidir. Halallar və haramlar cəhətindən. Halal və haram cəhətindən. Hər şeyin bir istinadı var bizim dinimizdə. Yəni din belə olduqda insana səadət verə bilər də. Din pərakəndə fikirlərdən təmizlənib vahid bir və məsum, həm vahid, həm məsum təfəkkürdə mərkəzləşəndə bu din nur ola bilər, bu din səadət verə bilər, bu din dünya və axirətin xoşbəxtliyinə zəmin yaradar. Yoxsa pərakəndə fikirlərdə din yaşasaq, da onda imam özü demiş ki, Peyğəmbəri göndərməyə nə hacət var idi? Əgər hər birimiz öz düşüncələrimizlə Allaha ibadət eləsək, qərar versək, onun adına əhkam kəssək və s., daha nə kitaba ehtiyac var idi, nə peyğəmbərə ehtiyac var idi, nə heç kimə, nə imamlara ehtiyac var idi. Onların varlığı şəxsi qərarlar mövzusunun qarşısında dayanır. Onun varlığı elə şəxsi qərarla olmaz deməkdir. Sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deyir, ən böyük yalan zəndir. Zən və gümandır. Ən böyük yalandır, deyir bu. Əkzəbul kisb, yalanlar içində ən böyük yalan, ən hiləgər yalan, ən belə deyək münafiq yalan, bir var kafir yalan, onun hiləsini, onun hücumunu görürsən, bir var münafiq yalan, onu görmürsən, o sənə inandırır özünü. Ən münafiq yalan insanın öz zənni ilə qərar verməsidir yaradan adına. Bundan böyük yalanı yoxdur. حتى ساروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون bilmediğinden öz nefsine ibadet edir bu insanlar. Özü özüne abid mabud oyunu oynuyor bu insanlar. Şahsi düşüncelerini din delili olarak görenler, şahsi tefekkürüne, şahsi subyektif ihtimallarına dini değer gözünde Allah adına, peygamber adına, halal ve haram ünvanında danışanlar, dinleyenler, kabul edenler, bu işi görenlerin hamısı özü özlerine ibadet eleyen sinifine dahildiler. Min haysu la ya'lemun. Elhamdülillah. Elə bir yerden bu belaya mürtekib olublar ki, haberleri yoktu. Fakat habita amaluhu. Bu insanların bütün əməlləri batil olacaq. Nəticəsiz. Nəticəsiz. Əməl batil olacaq. Əməl nəticəsiz olacaq. Yəni Allah adına bir iş görürsən, amma Allahın mütəhər elmində bu formada qərar verilməmişdi. Bu cür qərar verilməmişdi. Və buna inanmaq peyğəmbəri inkar eləməkdir. Bu cür qərar vermək peyğəmbərliyə qarşı xəyanətdir. Peyğəmbərliyə qarşı xəyanət uca Allaha qarşı sayılır və onun nəticəsi də əzabdır. İmam Baqir əleyhissalamdan təbərrükən bir dənə hədis oxuyuram. Əl-hukmu hukman. Hökümlər iki cür olar buyurur. İki cür hökum var bu dünyada. Yəni qərar verməklər. İki cür qərar verilir. Bütün insanlar belədir. Biri Allahın hökmüdür, hukmullah. Allahın hökmüdür. Biri də hukmu əhlil cahiliyyə. Cahiliyyətin əhlinin qərar verdiyi hökmüdür. Biri Allaha istinad olur, biri özümüzə. Bizə, özümüz eləmişik. Biz yığışmışıq, biz cəmləşmişik, biz birimiz bir söz, o birimiz bir söz, hərəmizdən biraz-biraz bir şey yığılıb, onu özümüzə, toplumumuza, onu hər bir həyatımıza qərar nümunəsi vermişik. İstiqamət sifətində qərar vermişik. Yəni, meyarı özümüzə qaytarırıq. Bu da insanın zəlalətə düşməsinə kifayət eləyər. Bütün bu mütailələr, bütün bu dəyərli sözlər bizə bunu başa salmaq istəyir ki, ey Allahın təkliyinə inanan, ey bu həqiqətə iman gətirmiş insanlar, ey Peyğəmbərin nübüvvətinə inanan, həyatı bir hikmətlə olduğunu qəbul edənlər, heç nəyin boşuna yaranmadığına inanan insanlar, ölümü gözüyle görenler, ölümden sonra hayatın ve ruhun yaşayacağını yeginle kabul eden insanlar, ey bütün bu cür hayata hikmetle bakan insanlar, ihtiyacımız olan her şey hem Kur'an-ı Kerim'de mevcuttu, hem peygamberin ve masum imamların sözünde mevcuttu. Başka hiç neye ihtiyaç yoktu. Nə özümüzün zən və gümanlarımıza, nə subyektiv ehtimallarımıza sadəcə bir şey lazımdır, oxumaq, öyrənmək, əməl eləmək. Hər şey var bizim bu mübarək, mütəhər, tərtəmiz ilahi risalətdə.